Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 31 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Forumi i investimeve të odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor është mjaft i rëndësishëm, thonë ekspertët në Prishtinë. Hungaria i ka hedhur poshtë kritikat e Francës lidhur me migrantët. Gazetarja Ismailova pritet ta paraqesë deklaratën përfundimtare në gjykatë. Për të gjitha këto dhe ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Australia ka kërkuar që më tepër vende evropiane të marrin pjesë në sulmet ajrore kundër grupit militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, në përpjekje për të ndihmuar që të përfundoj kriza e refugjatëve në Evropë. Ministrja e jashtme e Australisë, Julie Bishop, tha se militantët e Shtetit Islamik kryesisht janë përgjegjës për largimin e miliona njerëzve nga shtëpitë e tyre në Irak dhe Siri dhe qindra mijëra njerëzve që kërkojnë strehim në Evropë. Më tutje mbrëm vonë në Sydney, ajo ka theksuar se më tepër se 40% e njerëzve që aktualisht të synojnë azil në Evropë janë nga Siria dhe neve na duhet front unik për të shkaktuar disfat organizatës terroriste që po i detyron të zhvendosen kaq shumë njerëz. Ministria Bishop ka theksuar se afro 60 shtete po e ndihmojnë në ndonjë mënyrë koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, por shumica prej tyre nuk janë të përfshira në sulme ajrore. Koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka ndërmarrë 22 sulme ajrore kundër caqeve të grupit militant të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, gjatë një dite ka njoftuar mbrëmë task force e përbashkët e kombinuar. Në shënjestër të sulmeve në Irak ishin anijet, sistemi artillerik, makinat e blinduara, njësitët teknike dhe ndërtesat e militantëve të Shtetit Islamik. Në Siri, nga sulmet ajrore, janë shkatruar bunkeret, një sistemi mbrojtjes artillerike dhe pajisje të tjera ushtarake, thuhet në njoftim. Kryeministri Malajzisë Najib Razak ka kërkuar unitet në këtë vend, derisa ballafaqohet me kërkesat e 10 mijëra demonstruesve për dorëheqjen e tij, për shkak të një skandali financiar, ku ai është i dyshuar se i ka depozituar afro 700 milion dollar amerikan në gjirollogaritë e tij private bankare. Mbrëmë gjatë një fjalimi televiziv, zoti Najib ka refuzuar kërkesat për dorëheqje. Në protestat ku është kërkuar dorëheqja e tij, ka marrë pjesë edhe ish kryeministri Mahathir Mohamad. Kryeministri Najib e tha se qindra miliona dollar në gjirollogaritë e tij private ishin donacione nga burime të paemëruara në lindjen e mesme. Ai e ka shkarkuar prokurorin e përgjithshëm që ka zhvilluar hetime për këtë rast. Në Baku të Azerbajxhanit sot pritet të vazhdojë procesi kundër gazetares Kadija Ismailova, ndërsa parashihet që ajo ta paraqesë deklaratën e saj finale para gjykatës. Pas kësaj, gjykata mund ta shpallë menjëherë vendimin ose do ta caktojë një seancë tjetër në të cilën do ta bëjë këtë. Më herët të gjatë këtij muaji, prokuroria pat kërkuar që Ismailova të dënohet me 9 vjet të burg lidhur me akuzat për vjedhje, evazion të taksave dhe keqpërdorim të detyres. Gazetarja Kadija Ismailova, që ka bashkëpunuar edhe me Radion Evropa e Lirë, në mënyrë intensive ka raportuar për korrupsion në institucionet shtetërore në Azerbajxhan. Ajo i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër saj, duke thënë se ato janë të motivuara politikisht dhe paraqesin hakmarrje për raportimin e saj për korrupsion, ku përfshihen zyrtar të lartë qeveritar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Vienë, që është mbajtur javën e kaluar, është themeluar forumi i investimeve të odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor, që synon në mbështetje të biznesit, investimeve, punësimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se ky forum është mjaft i rëndësishëm, pasi kontribuon pozitivisht në përmirësimin e imazhit në raport me investitorët e jashtëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se ky partneritet do të jetë një formë avancimi të bashkëpunimit rajonal.
Është një tentativë e zonës Merkel gjithë që ketë një ndryshim të perceptimit rajonal, të ketë një ndryshim të imazhit të rajonit dhe mbi të gjitha përmes këtij ndryshimi të ketë edhe mundësi të zhvillimit ekonomik si garant të stabilitetit social, me veçantë në këtë kohë kur migrimi dhe problematika e migracionit është një aktuale. Prandaj kemi marrë mbështetje nga gjitha strukturat evropiane dhe besoj që është një dyshim që edhe Kosova është në rrugtimin e vet ekonomik drejt familjes evropiane.
Forumi i investimeve të odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor është themeluar me përkrahje të fuqishme të qeverive të vendeve udhëhese të procesit të Berlinit dhe të vendeve të rajonit. Ky forum ka si synim kryesor që odat ekonomike të organizohen dhe të jenë partnerë të fuqishme të biznesit dhe institucioneve të rajonit në rritjen e investimeve, punësimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpen Balia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e konsideron këtë forum si mjaft të rëndësishëm, i cili kontribuan pozitivisht në përmirësimin e imazhit qarshi investitorëve të huaj.
Përmirësimi i raporteve rajonale qënë drejt stabilitetit ekonomik, i cili më pastaj përkthehet edhe në zhvillim ekonomik cili mundet me ndodhë. Prandaj edhe trajtimi temave që lidhen me situatën ekonomike dhe temat që janë rinia, edukimi, energjia, transporti e tjerë, janë mësë rëndësi të veçantë për arsye se këto reforma janë të domosdoshme për një zhvillim të qëndrueshëm të vendit.
Në anën tjetër, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka vlerësuar se Kosova duhet të ditë të shfrytëzojë këtë mekanizëm për të tërhequr fonde dhe po ashtu Kosova sipas tij duhet të punojë në projekte zhvillimore të mirëfillta.
Duhet kuptohet që në Rusi përbashkët një përshëvetim të gjitha atyre proceseve dhe shfrytëzim të këtyre motive është sundim i rëndë ligjit. Dhe besoj që mbas gjitha këtyre sfida me të cilat është ballafaquar Kosova në vitin 2014 dhe 2015, krah zhvillimit ekonomik duhet të ketë prioritet edhe sundimi i rëndë ligjit që është garancia e arritjes së këtyre objektivave.
Takimi i radhës i këtij forumi është paralajmëruar se do të mbahet në Budv të Malit të Zi me datën 21 dhe 23 tetor 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinj të anketuar thonë se për informim për lajme, më tepër e përdorin internetin sesa mediat tradicionale. Por ka dhe të atil që synojnë të qëndrojnë sa më larg dëgjimit apo leximit të lajmeve. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Shqipron Maliqi, student në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, tregon se përcjell pothuajse të gjitha lajmet, pasi siç thot ai, interneti ka lehtësuar informimin për të gjithë, por me interes lexon për fushën e arkitekturës.
Pritojnë studentat me shku me ble gazete, me shletue, janë, por internet përcjellum edhe politikën, edhe çdo sens që ka, është për Kosovë, për vend tonë, edhe për botën e jashtme, ka bota arkitekturës, projekte që bëhen jashtë, çdo sens përcjell. Po gjithsesi kështu i përcjell. Pa internet mos tham ishëm konë shumë out, shumë gjithë, jashtë botës ishëm konë.
Leutrim Bela i 25 vjeç është profesor i lëndës e matematikës në shkollën e mesme në Prishtinë.
Politikë edhe ekonomi, edhe arsim, portalet edhe në për internet. Janë disa portalet cilët mund është me u abonu edhe i kitë, dhe më thonë, qasit drejt për drejt si në gazetë si kur në portal.
Njëri tjetër nga Prishtina tregon se dikur ka lexuar vazhdimisht lajmet në gazeta, por jeton Hajzeri, thotë se tash me version elektronik apo leximin e internet ka zëvendësuar versionin e shkruar.
Politikë nuk dëgjoj kur. Në kone fund të përcjell formimin e kësa gjykatës ndërkëmtore, më shumë internet lexojmë, interneti është se më i përdorshëm, përpara kam lexuar gazetat tash shumë rrallë.
Ngresa Hyseni, studentë në Fakultetin Ekonomik, thotë se ndjek lajmet, por jo shumë shpesh.
Si ti në Facebook kritiki lajme dalin, sa në që aty i shre paka shumë, ama kështu përshamë në hi në televizion, adin mingu ose diçka i ofshëm.
Por shoqja Gresës Albina të regon se nuk interesojnë fare lajmet.
Do, së në dëgjojnë a lajmet.
Ti nuk në interesojnë shumë.
Pak nuk i në dëgjoj drejt për drejt, prej njerë zi qka në dëgjoj.
Ndryshe Leutri Maliqi është nga qyteti Suharekës, kurse jeton në Milano të Italisë. A i tregon se intereson në çdo artikull që ka të bëj për Kosovën, qoftë politik, ekonomik apo social.
Ja, me internet, 100% me internet, jo kështu me televizor. Ama me internet, qëri ma shumë. Së në bas këto për lajmer, për mija që ka i binë Kosovës, qijat, që kemë ato marrëdhënjet politike me Serbinë, shumë me interesoj.
Berat Jashari, 28 vjeç, punon profesor i lëndës e informatikës në shkollën e mesme ekonomike në Prishtinë. Berati gjithashtu tregon se më shumë lexon lajmin nga fusha arsimit dhe sportit.
Politikë smirë, vetëm për sport, për arsim. Po, lexoj se më shumë apet prapë se prapë në formë elektronike. Domthonë që tash pidim gjithë telefon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Hungaria i ka hedhur poshtë kritikat e ministrit të jashtëm francez se Budapesti nuk po i respekton vlerat evropiane. Nga ana tjetër, zyrtar të lartë të tri vendeve të bashkimit evropian kanë kërkuar ndërmarrje të hapave konkret për menaxhimin e krizës së migrimit, e cila po përshkallëzohet. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Hungaria i ka kundërshtuar kritikat e ministrit të jashtëm francez Laurent Fabius për mënyrën se si Budapesti e menaxhon tranzicionin e mira e imigrantëve në Gjermani dhe në vendet e tjera të bashkimit evropian. Ministri i jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó në një deklaratë të mbrëmvon tha se në vend të goditjes dhe vlerësimeve të pabaza, dikush do të duhet të koncentrohej në gjetjen e zgjidhjeve të përbashkëta për Evropën. Këto komente u bën pasi ministri francez tha se bariera me tela gjembor, që aktualisht Hungaria e ka përfunduar për gjatë kufirit me Serbinë, nuk i respekton vlerat e përbashkëta evropiane.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe.
Hungaria nuk po i respekton vlerat e përbashkëta të Evropës. Rrjedhimisht autoritetet evropiane duhet të kenë diskutime serioze, bile diskutime të ashpra me zyrtarët e vet, tha Laurent Fabius. Hungaria është e kritikuar për shkak të përpjekjeve të saj për ndaljen e mira migrantëve dhe refugjatëve nga Siria, Afganistani dhe Afrika Veriore, që hynë nga Serbia në Hungari, duke ndërtuar barrierën me tela gjembor prej 175 kilometrash për gjatë kufirit me Serbinë, që së shpejti do të përforcohet me mur betoni të lartë 4 metra. Kritika ka pasur edhe për politikat strikte të Hungarisë për vendosjen e migrantëve në kampe dhe që aktualisht nuk është lejuar të udhtojnë me trena për Austri dhe Gjermani, ku shumica refugjatëve dëshiron të shkojë. Mospajtimet ndërmjet Hungarisë dhe Francës u paraqiten derisa zyrtarët gjerman, francez dhe britanik dje kanë kërkuar që Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa konkret për ta menaxhuar krizën e migrimit e cila po përshkallëzohet. Ministri i Brendshëm gjerman Thomas de Maizière, ministri i Brendshëm francez Bernard Cazeneuve dhe sekretarja e Brendshme britanike Theresa May në një deklaratë të përbashkët kanë kërkuar procesim më të mirë të refugjatëve që arrinë në pjesën jugore të Evropës. Në deklarat po ashtu theksohet nevoja e krijimit të qendrave në Greqi dhe Itali deri në fund të këtij viti për të siguruar se migrantët regjistrohen dhe u merren gjurmët e gishtërinjve në mënyrë që autoritetet më të shpejtë do të identifikojnë ata që kanë nevojë për mbrojtje. Zyrtarët kanë kërkuar një takim special të ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian brenda dy javësh për të diskutuar për këtë krizë. Nga ana tjetër, policia hungarise ka njoftuar se e kanë arrestuar edhe të dyshuarin e 5 të një bulgar lidhur me vdekjen e 71 migrantëve që janë gjetur në një kamion të braktisur në Austri para disa ditësh. Prej të dyshuarve, 4 janë bulgarë, ndërsa një është afgan. Të gjitha ata mbeten në paraburgim për një muaj. Kjo gjetje ka shkaktuar indignatë ndërkombëtare. Papa Franceski ka dënuar këto vdekje dhe ka kërkuar bashkëpunim efektiv për evitimin e krimeve të tilla që janë fyrje për gjithë njerëzimin. Më tutje ai ka theksuar.
Purtroppo, anche nei giorni scorsi numerosi migranti.
Për fat të keq që gjatë ditëve të kaluara një numër i migrantëve e humbën jetën gjatë udhëtimeve të tyre të tmerrshme. Lutem për ta dhe kërkoj që edhe ju të luteni për këta vëllezër dhe motra për 71 viktimat në mesin e tyre 4 fëmijë që janë gjetur në një kamion në autostradën ndërmjet të Budapestit e Vjenës, tha Papa Francesc dje në Vatikan. Kombet e Bashkuara thonë se deri tash këtë vit, afro 300.000 njerëz janë larguar nga lufta dhe vështërsitë ekonomike në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë për në Evropë. Lidhur me krizën e migrantëve në Evropë, ju rekomandojmë që ta shikoni edhe videon Migrantët të sfidojnë gardhin hungarez në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund të merrni pjesë edhe në anketën tonë lidhur me migrantët. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Forumi investimeve të odave ekonomike të Ballkanit Perëndimor është mjaft i rëndësishëm, thonë ekspertët në Prishtinë. Hungaria i ka hedhur poshtë kritikat e Francës lidhur me migrantët. Gazetarja Ismailova pritet ta paraqesë deklaratën përfundimtare në gjykatë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.